Ieklausāmies vārdos, kas uzrakstīti Lūkas evaņģēlijā, 2. nodaļā, 25. pantā. Jeruzālēmē bija kāds vīrs vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija pār viņu. Āmen. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par Tavu vārdu, ko varam lasīt. Vēl vairāk mēs pateicamies, ka tas, ko Tu savā vārdā esi atklājis, ir piepildījies. Un arī Tu nāci pasaulē tā, kā Tu to biji teicis un pravieši sludinājuši. Un, kungs, palīdz mums sastapties atkal ar Tavu nākšanu pasaulē un cilvēku dzīvēs. Un tāpēc sveiti arī tās pārdomas šajā dienā. Āmen. Klāt atkal ir adventa laiks, Ziemassvētku laiks. Un domājot par Ziemassvētkiem, mums nāk prātā stāsti, kas ir rakstīti evaņģēlijos, un kurus jau mēs labi zinām. Un mēs atceramies un pieminam Mariju, kurai eņģēlis brīnumainā veidā pavēstīja, ka viņa būs Dieva dēla māte. Mēs atceramies Jāzepu, kurš paklausīja Dieva sacītam un bija uzticīgs tam, ko Dievs viņam bija pavēlējis un bija kopā ar Mariju un Jēzus bērnu. Mēs lasām par ganiņiem, kuri tajā laikā bija viena no visnecilākajiem sabiedrības pārstāvjiem un no kuriem daudz izvairījās, bet tieši ganiņiem Dievs atklāja šo prieku vēstu pasaulē. Un arī šogad mūsu Ziemassvētku tēma būs nebīsties, jo es pasludinu jums lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, un šo vēstu Dievs atklāja tieši sabiedrību šiem vismazākajiem. Un mēs, domājot par Ziemassvētkiem, atceramies gudros, kuri meklēja Kristu, kuri atrada Kristu un atraduši viņu pielūdz. Un droši vien, ka mazāka mums nāk prātā šis stāsts, kur lasījām no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas par Simeonu, par vīru, kurš bija templī, kurš ieraudzīja Mariju ar Jāzepu un mazo bērnu uz rokām un svētīja un pravietoja par viņu. Un tāpēc šajā adventa laikā, gaidot Ziemassvētkus un vēl jau vairāk arī dzīvojot pēc svētkiem, mēs varam mācīties no šī stāsta, no šī Dieva vīra Simeona un reizi arī tad ne tikai sagaidīt Ziemassvētkus, bet arī laimīgi un svētīgi nodzīvot savu dzīvi. Un tāpēc šajā dienā domāsim par četriem vārdiem, par četrām patiesībām, ko šis stāsts mums atklāja. Un tā pirmā ir tradīcijas, otrais vārds ir iepriecinājums, trešais svētais gars un visbeidzot par svētīšanu. Tātad praktizēt tradīcijas. Mēs šeit lasījām 22. 27. pantā, kad Marijas šķīstīšanas dienas bija pagājušas, un tās ir 40 dienas pēc bērniņa piedzimšanas, pēc mūsu bauslības tie Jēzu nese uz Jeruzālemi, lai to stādītu tam kungam priekšā. Vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Bībelē vārdam tradīcijas vairāk tiek lietots vārds paražas vai ieradumi. Un mēs šeit redzam, ka vecāki rīkojās pēc tā laika tradīcijas, ja pēc tā laika parāžas. Un katriem svētkiem ir savas tradīcijas. Mēs jau dzirdējam no jaunās višu ģimenes, kad viņiem ir tāda tradīcija Ziemassvētkos nocirst egli savā mežā, kaut gan arī viena egli var nocirst valsts mežā. Nu, tā ir tāda maz piemīlība. Bet, protams, tas ir ļoti cēli. Mums katrā ģimenē ir kādas tradīcijas, kuras mēs gadu no gadu atkārtojam un liekas, ja tās nebūtu, tad mums liktos, ka nu, kaut kas svētkiem pietrūkst. Un arī tautām ir tradīcijas. Bērnu kalpošanas vadītāja Anita nepieminēja, ka vakar šeit mūsu dievnamā bija ļoti lielisks pasākums Ziemassvētku Betlēmē. Bērniem bija radīta vide, kāda bija toreiz Betlēmē, kad Kristus piedzima. Un šeit bija daudz dažādas dekorācijas un tērpi, kā tajā laikā cepa maizi, kā rakstīja ar kādu īpašu niedri, kā pravieši, jeb dieva vīri pravietoja un lasīja dieva vārdu par Jēzus dzimšanu. Un viņi mācījās tā laika tradīcijas, un tas bija ļoti interesanti un aizraujošo. Varējām iepazīties ar kādām citām tradīcijām. Nu, lūk, un arī šeit, kā mēs lasījām, tad 40 dienā pēc bērniņa piedzimšanas, pēc tā laika tradīcijas, viņi devās uz templu. Un domājot par tradīcijām, kas ir kāda ieraduma, uzskata vai darbības, kas dod mums piederību pie kaut kādas kopības, kas arī ļauj mums justies droši un reizē arī kaut kā īpaši. Tātad domājot par tradīcijām, mēs varam domāt par diviem virzieniem. Un tas viens virziens ir tās redzamās, jeb laicīgās tradīcijas, kuras jau katru no gada mēs atkārtojam. Un tiešām, nu, ja tā abstrahējamies no visa, vai tas nav tā jocīgi, kad nu, 11. decembrī tika aicināti vīri nākt uz baznīcu, lai palīdzētu nocirst, atvest un uzstādīt šo 5, 6, 7 metru augsto egli šeit baznīcā. Kancelu pabīdīt nost un ielikt egli, ienest baznīcā egli. Un, protams, arī tad dekorēta dievnam un liekas, nu, vai tad bez tādām mārišķībām varētu iztikt. Bet redziet, mēs jau varam nedegt sveces, varam nenest egli iekšā, varam nedekorēt, var necept piparkūks, var neko nedarīt, bet tas jau nenozīmē, ka mēs kļūsim garīgāki, ka mēs kļūsim kristīgāki. Un citiem vārdiem sakot, var ienest egli un var dekorēt un šīs tradīcijas turēt, un tas nenozīmē, ka mēs kļūsim neticīgāki, ja kļūsim nekristīgāki. Redziet, bet tad, kad bērniņš piedzimst jau pie dzemdībnam vai kaut kur pa ielu, var redzēt, nu, kad brauc mašīnas ar kādiem baloniem vai izpušķotām mašīnas priekšām un kaut kā nu, tie vecāki grib visiem pateikt, nu, mums ir piedzimis bērns. Un pasaulē notiek kaut kas tik unikāls un tik vienreizējs, ka Dievs sūta savu dēlu un mums pietrūkst iztēles, resursu un spējas, kā to pavēstīt un kā šo Kristus nākšanu pasaulē svinēt. Un tāpēc tas, ko mēs varam izdarīt, ir tikai kāds vāš atspulks no tā brīnuma, kas notiek. Bet arī tas spēj dot kādu fokusu par to, ka notiek kaut kas īpašs, kaut kas brīnumains, kaut kas neatkārtojams. Un tāpēc arī šīm ārējām tradīcijām un svētku rotājumam un videi ir sava nozīme. Bet te ir vēl kāda nianses, ko varam padomāt un ņemt vērā. Proti, kā jau Matīs sacīja, tad Ziemassvētki, manuprāt, ir vieni, ja ne vienīgie svētki, kurā ir daudz kas kopīgs baznīca ar pasauli. Jebkurā daudz kas kopīgs, kas ir kristīgā vidē, arī pasaulē. Jo mums ir egle un arī citur būs egles, mums būs dekorācijas, citur ir dekorācijas, mēs dziedam kādas dziesmas par Kristus piedzimšanu un pat lielveikalos, kurus mēs tā dažkārt kritizējam, arī tur skan Ziemassvētku dziesmas un pat arī Jēzus piedzimšana tur skan. Un tāpat arī dāvināšana un kopā sanākšana ir gan baznīcā, gan arī pasaulē. Un ko tas mums liek domāt? Ka mums ir tik daudz kā kopēji un cilvēkiem tas nav svešs. Kad runājam par lieldienām, piemēram, kas ir tik nozīmīgi un būtiski, cilvēki tās neizprot. Un tāpat arī vasaras svētkos, bet Ziemassvētkos liekas ir tik daudz, kas saprotams, jo tik daudz, kas ir vienojuši. Un lūk, te paveras kāda brīnišķīga iespēja uzaicināt cilvēkus uz daudz nopietnākām, dziļākām vai būtiskākām atziņām par to, kas ir Ziemassvētki. Un te mēs nonākam no šīm ārējām tradīcijām pie garīgām vai dziļākām vai būtiskām Ziemassvētku tradīcijām. Citiem vārdiem sakot, vai manā dzīvē, vai manā ģimenē, vai arī draudzē, vai mums ir kādas tradīcijas, kas apliecina Kristu, kas pagodina Kristu, kas norāda uz to, ka šie svētki ir vienīgi tāpēc, ka Kristus ir nācis pasaulē. Vai ir kāds patiesais iemesls, kāpēc mēs šo svētku svinam? Un kāpēc mēs tā pūlamies, lai radītu kaut ko īpašu? Tāpēc, ka ir kāds iemesls. 17. decembrī 1903. gadā. 3. gadā, 17. decembrī, brāļi Orvils un Vilburs Raiti Ziemeļkarolīnā pēc kādiem pāris nesekmīgiem mēģinājumiem pirmo reizi cilvēces vēsturē pacēlās gaisā ar lidmašīnu, kuru darbināja motors. Un viņi pirmajā reizē, pareizāk sakot, brālis Orvils, nolidoja 12 sekundes, un šajās 12 sekundēs viņi nolidoja 53 metrus. Starp citu, ap brāļi bija brāļa draudzes mācītāja dēli. Un nolidojot šos 12 sekundes, brālis Vilburs aizsteidzās uz pastu, uz telegrāfu, nu, kā mēs saprotam, 93. gadā nebija vēl mobīlais, un pa telegrāfu aizsūtīja divus teikumus savai māsai Katrīnai. Un šie teikumi bija, mēs nolidojām 12 sekundes, un otrais, mēs būsim mājās Ziemassvētkos. Katrīna saņēma šo ziņu un aizsteidzās uz vietējās avīzes redakciju, satikās ar redaktoru, un izstāstīja šo brīnumu, kas ir noticis. Un viņi teica, varbūt, ka var rezervēt arī kādu vietu, kad brāļi būs Ziemassvētkos atpakaļ, un viņi izstāstīt, kā pēc trī neveiksmīgiem mēģinājumiem viņi trešajā nolidoja, un ceturtā jau vairāk kā 200 metrus nolidoja, un tad varētu dot kādu plašāku aprakstu. Un redaktors teica, labi, un 19. decembrī, tātad divas dienas pēc šī vēsturiskā notikuma, avīze, kur sastāvēja no sešām lapaspusēm, arī bija ziņa. Brāļi Raiti būs mājās Ziemassvētkos. Coming back on Christmas. Avīze jau nemeloja. Avīze pateica patiesību. Taču tā bija tikai daļa no patiesības. Faktiski avīze nepateica galveno. Avīze nepateica būtiskāko. Avīze nepateica to, kas izmainīja visu tālāko aviācijas un varētu teikt pat arī cilvēku dzīvi. Jo pirmo reizi cilvēks spēja lidot ar lidmašīnu, kur darbināja iekšdedzes motors. Un vai tā nav arī ar Ziemassvētku tradīcijām un svinēšanu? Ir jau kāda daļa patiesības visā, ko mēs daram. Bet vai mēs pasakam galveno, vai mēs pasakam būtisko, ka Kristus ir piedzimis? Vai mēs pasakam to, ka Dieva mīlestība ir atklājusies Jēzu Kristu un viņa upuri, un ka caur to ik viens cilvēks var kļūt par Dieva bērnu? Mēs jau dažādi domājam par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu, bet pirms brīža viņš atklāja Ziemassvētku egli Baltajā namā un Ziemassvētkus. Un ja mēs paskatītos šo īsto uzrunu, viņš atšķirībā no citiem prezidentiem ļoti skaidru nepārprotam pateica, mēs svinam Kristus piedzimšanu. Un viņš neizvairījās, kā vienmēr saka seasonal greetings, bet pateica, ka mēs svinam Kristus piedzimšanu. Un ka Kristus piedzimšana ir tā, kas dar mūs par Dievu bērniem. Kādas tradīcijas mēs turam? Kādas laicīgas tradīcijas, kādas garīgas? Un vai mūsu tradīcijas, vai mūsu ierastais ritms, vai tas, ko mēs daram, dod kādu iepriecu, dod kādu mieru, bet reizē arī cerību par Kristu. Tātad mums jādomā ir par tradīcijām. Tas otrs vārds ir iepriec. Mēs šeit lasījām 25. pantā, kāds vīrs, Jeruzālēmē Simeons, šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidījams uz Izraela iepriecināšanu. Un 119. psalma 82. pantā ir kāds vārds. Manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecinās? Kad tu mani iepriecinās? Simeons savā dzīvē gaidīja kādu iepriecinājumu, ko Dievs viņam bija atklājis ar svēto garu. Un tad mēs varam jautāt sev, kas tad man iepriecināt? Kas man iepriecināt? Šajos dzimtsvētkos, kas man iepriecināt? Un šajā laikā jau nu, ģimenes locekļi tā, zinot, ka nāks dzimtsvētku un it kā kaut ko vajadzētu uzdāvināt, kadreiz tā netīšām jautā, nu, ko tad tu tā gribētu? Un, protams, mēs jau parasti sakām, nu, mums jau neko nevajag, man neko nevajag. Un tad iedomājieties, kādā situācijā, lai tas dzimtsvētku vecīts, ka es pats nezinu, kas man iepriecināt, un viņam kaut kas jāsameklē, lai man iepriecināt. Nu, nu labi, ka viņš to spēja visbiežāk. Bet vēl jau tas jautājums ir nopietnāks, kas mani dzīvē iepriecinātu. Kas mani iepriecinātu dzīvē? Šis ir laiks, ka par to varam domāt. Es ar savu dzīvesbiedri Lāsu pagājušā nedēļā vienu pusdienu. Mēs veltījām, tā kā bērni svētdienas skolā te var droši izrunāties, mēs veltījām tam, lai nu, iepriecinātu savus 7 mazbērnus. Un ziniet, tas nav tik vienkārši. Bet tad, kad vakarā tas bija izdarīts, tad mums bija liels prieks. Ne jau par to, kad tie bērni varēs, bet kad mums tas lielais darbs ir izdarīts. Kas mūs iepriecinātu? Ar gadiem mēs saprotam, ka tā lielākā iepriece jau nav kādas dāvanas, vai kādas materiālas lietas, bet ka tā lielākā iepriece ir būt kopā. Ka tā lielākā iepriece ir būt kopā mīlestības klātbūtnē ar saviem tuviniekiem, ar labiem draugiem, ar māsām brāļiem. Mīlestība kopā ar tuviniekiem. Un jo vecāki mēs kļūstam, jo mums dārgāk ir šie brīži, kad varam būt kopā mīlestības pilnās attiecībās. Kad mēs varam dot savu laiku un vairāk pat neko. Un būt mīlestības pilnā klātbūtnē ar Dievu, ar radītāju. Un Dievs ir tas, kas ir sūtījis savu dēlu, par ko pravieši saka Imānuels. Imānuels, Dievs ar mums. Dievs ir devis visu nepieciešamo, lai viņš būtu ar tevi un ar mani. Vai tā ir mana iepriece? Simeonam Dievs bija atklājis, ka viņš piedzīvos iepriecinājumu. Un pirms savas aiziešanas no dzīves viņš redzēja un sastapās ar Mesiju, kurš apvienos, kurš savienos Dievu tautu, kurš būs par pamatu, uz kura visas tautas varēs tikt vienotas caur Jēzu Kristu. Un te ir nopietnas jautājums, vai es savu iepriecināšanu saistu ar Dievu klātbūtni. Vai es Dieva gribu, kur atklājas Bībelē, uztveru kā īpašu iepriecinājumu, ka Dievs atklāja savu gribu? Vai es svēto garu, ko Dievs mums ir apsolījis un devis, vai es to savā dzīvē uztveru kā iepriecinājumu? 37. Psalmā mēs lasam meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš dos, pēc kā tavs sirds kārojas. Jautājums ir, vai es meklēju prieku, vai es meklēju savu iepriecinājumu, atrisinājumu, mierinājumu Dievā. Tur 84. Psalmā dziesmnieks saka, mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Un tad 2. Korintiešu vēstulē 1. Nodaļā, tur vairākos pantos, mēs lasam šādus vārdus. Slavēts, lai ir mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs. Iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Un tad tālāk apustulis tur runā par to, ka Jēzus Kristus mūs ir iepriecinājis un caur to mēs arī esam aicināti iepriecināt citus cilvēkus. Redziet, mūsu Dievs, kuram mēs ticam, nav bargs, sodīgs, šķirojošs Dievs. Dievs, kuram mēs ticam, ir iepriecināšanas Dievs. ko es gribu saņemt no savu kunga, kā iepriecu. Un te vēl varam domāt vēl par kādu lietu, proti, ka šī iepriece dažkārt ir saistīta ar gaidīšanu vai pacietību. Un, diemžēl, jāsaka, ka mēs kā lielie dažkārt esam tieši tādi paši kā bērni, kur kaut ko iedomājas un kur grib uzreiz un momentāli un tagad. Un, ja tas nenotiek, tad esam apvainojušies vai raudam un bēdājamies. Arī kristieši ļoti bieži tiek pārņemti no nepacietības un gaidīšanas trūkuma. Es te mazliet apskatījos kādus faktus. Nu, man jau liekas, ka tas ir novecojis, bet pasaka, tie fakti saka tā, ka vidēji, ja tu pēc 9 minūtēm nespēji saņemt savienojumu telefonā ar to, ko tu gribēji sazināties, tad tu kļūst nepacietīgs, dusmīgs un faktiski ļoti nervos. Man liekas, ka tas jau ir daudz ātrāk nekā 9 minūtes. Tad par rindām, kas arī Ziemassvētku laikā nav mazums, tur ir teikts tā, ka stāvot rindā vīrieši pēc 15 minūtēm kļūst nepacietīgi. Sievietes pēc 18. Nu, man jau vienmēr liekas, ka otrādi, bet nu labi. Tad vēl izrādās, ka vienkāršie cilvēki, jeb tie, kuriem nav daudz izglītības, ir pacietīgāki nekā augstskolu beigušie. Jo vairāk mācies, jo vairāk nepacietīgāks. Kas tā palien? Un tad vēl cilvēki no laukiem ir daudz pacietīgāki nekā pilsētnieki. Nu jā, tā mēs, protams, te vēl varam turpināt. Bet skaidrs ir, ka pacietība ir šodienas problēma. Vai mēs esam pacietīgi cerot uz to kungu gan savā dzīvē? Un vai mēs esam pacietīgi līdzīgi kā Simeons, kurš gaidīja iepriecinājumu, ka Dievs sūtīs sev Mesiju? Vai mēs arī esam pacietīgi gaidot Kristus otru atnākšanu, par ko ir advent runā, kad reiz būs laiks, kad Kristus nāks otrais? Vai mums tas sagādā prieku? Un vai mēs esam pacietīgi to gaidot? Tas trešais vārds ir svētais gars, jeb dzīvot svētajā garā. Un mēs šeit šajā stāstā lasījām, ka Simeons bija krietns, jeb vecā tulkojumā taisns vīrs, ka viņš bija dievbijīgs vīrs, viņš bija nodevies vīrs, viņš apmeklēja templi, viņš apmeklēja baznīcu. Taču to, ko visvairāk lasam par Simeonu, ir tas, ka viņš bija ar svēto garu. 25. Pantā svētais gars bija viņā, vecā tulkojumā jaunajā, svētais gars bija pār viņu. 26. pantā svētais gars Simeonam bija atklājis. Un ja mēs gribam kaut ko zināt no tā, kas ir dievišķs un kas nav mūsu subjektīvā zināšanās vai pieredzē balstīts, tad tas ir dzīve ar svēto garu, kas viņam bija atklājis. Un iedomājieties templī, kur ir tik daudz cilvēku un katru dienu un katru mirkli kādu nāk un kādu aiziet, pēkšņi ienāk kāda ģimene pēc tradīcijas ar bērniņu un Simeonam Dievs atklāja, tas ir Mesija, par kur tik sludināts pirms 400 gadiem. Un iedomājieties sev tādā situācijā, kungs, vai tiešām tā varētu būt, ka šī ģimene tur uz savām rokām Mesija? Un iedomājieties, kas būtu, ja cilvēks kļūdītos. Un cilvēcīgi tas nebija iespējams, bet svētais gars viņam atklāja, ka tā jaunā ģimene ar to bērnu tur Mesija. Svētais gars viņam bija to atklājis. 27. pantā svētā gara vadīts, viņš nāca templī. Varbūt viņš gribēja doties pēcpusdienā, varbūt kādu citu dienu, bet svētais gars viņam pastudināja, ej uz baznīcu. Dievs tev kaut ko īpaši atklās šodien. Vecā tulkojumā tāds labs vārds ir svētā gara paskubināts. Paskubināts. Un tad mēs tur lasam no 28. panta, ka viņš svētajā garā pravietoja, jeb izsacīja nākotni, kas sagaida bērnu un šo ģimeni. Un liekas, kāpēc apustulis Lūka piemina šo Simeona raksturojumu, viņa personību, jeb to dzīvesveidu. Un mēs varam saprast, ka tas ir tāpēc, ka viņš cenšas pateikt to, ka Simeona dzīvi vadīja svētais gars. Un redz, Dievs jau gan tev, gan man vienmēr dod izvēli. Kam tu gribi dzīvot? Kam tu gribi savu dzīvi veltīt? Jeb citiem varam sakot, ar ko tu gribi savas domas, savu sirdi, savu ikdienu piepildīt? Jeb citiem varam sakot, kas tev ir svarīgs? Kas tev ir nozīmīgs? Ko tu vēlies, tas arī tev būs. Ko tu gribi, tas tu arī būs. Un mēs tur tālāk stāstā lasam par kādu atraitni, pravietu Annu, 84 gadu vecumā, un par viņu rakstīts tā. Anna nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanām. Un atkal mēs redzam, ka tas dzīvesveids, jeb raksturs ir tas, kas nosaka, vai tu esi piepildīts ar Dievu klātbūtni un svēto garu vai ar kaut ko citu. Šī Anna kalpoja Dievam dienām un naktīm. Bija Dieva tūmā ar lūkšanām un gavēšanu un templī dienām un naktīm. Un tāpēc arī viņa pienāk klāt un slavē to kungu par mesiju un pravieto. Un lai svētais gars varētu tavu dzīvi piepildīt, tad vienkārši sakot, tev ir jābūt atbrīvotam no sevis paša, no savas paštaisnības, no sava egoisma. Tev jābūt atbrīvotam no laicīgā vai pasaulīgā, no tā grēcīgā un Dievam nepatīkamā, lai Dievs savu svēto garu var tavā dzīvē ienest. Kādā lielveikalā Ziemassvētku laikā tika uzdots viens jautājums cilvēkiem. Kāda ir patiesā Ziemassvētku būtība, jeb kāpēc mēs svinam Ziemassvētku? Kāds ir tas iemesls? Un cilvēki, pārsvarā jauni cilvēki, nu, atbildēja visdažādāk. Un visbiežāk teica, ka viņi īsti nezin. Kādi teica, nu, tā ir amerikāņu tradīcija, no amerikāņiem tur ir nācis. Citi, kas tādi gudrāk izlikās, tie teica, ne, tā ir skandināvu tradīcija. Tur ziemeļbriežu un ziemu, un tāpēc tas no turienes ir atnācis. Un kāds sacīja, nu šis adventa laiks, tas ir tāds dāvināšanas laiks, to izdomājuši veikalnieki. Nu, gada beigās, lai var izpārdot preci. Kāda jauniete, ka viņai to jautā, viņa godīgi saka, es īsti nezinu. Bet tā padomājas, viņa saka, vai tā nebija diena, kad Jēzus nomira? Un tad mēs to pieminam un svinam. Un, redziet, mēs jau varam šausmināties par šo sekulāro sabiedrību, cik tā ir tālu aizgājusi no Ziemassvētku patiesā satura. Bet ja mēs tā godīgi paskatītos uz sevi, vai dažkārt arī mana dzīve, mana ikdiena un pat mani svētki nav tādi, kuros Jēzus ir miris. Kuros Jēzus ir miris. Tas ir, ka mēs dzīvojam ikdienā tā, it kā Jēzus nemaz nebūtu. Ja citiem vārdiem sakot, kas tad manā ikdienā liecina par to, kad Jēzus Kristus ir dzīves? Kas? Kas liecina par to, ka svētais gars ir ar mani. Un tieši tāpēc adventa laiks un arī Ziemassvētku laiks ir laiks, kurā mums ir jābūt godīgam pret sevi, pret Dievu un jālūdz, kungs, kaut vairāk tu būtu manā dzīvē. Svētais gars, kaut vairāk tu nākt un piepildīt un atjaunot mani no jauna. Simons bija svētā gara vadīts un piepildīts vīrs. Un tāpēc saņēma atbildi no Dieva šo iepriecinājumu. Un visbeidzot, šeit mēs redzam, ka tad, kad Simeons bija redzējis un sastapies ar Jēzu, viņš svētīja. Viņš svētīja gan Jēzu, gan ģimeni. Un mēs tur lasam 23. pantā, pēc tā kunga bauslības priekšraksta katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts. Un tur 34. pantā mēs lasam, Simeons tos svētīja. Tad ir svarīgi šajā dzīvē turēt kādas tradīcijas, kādas principus, kurus nodot nākamām paudzēm, gan laicīgs, vēl vairāk garīgs. Ir svarīgi savā dzīvē domāt un gaidīt par kādu iepriecinājumu. Un ja mēs uzticam savu dzīvi Dievam, tad Dievs, kas ir iepriecināšanas Dievs, iepriecinās tevi. Dieva vārds to saka. Un Dievs ir radījis tevi kaut kam vairāk nekā tikai šajā laicīgai dzīvei. Dievs ir radījis mūžībai, un tāpēc arī viņš ir svēto garu Devis, lai tavu piederību ar Dievu un mūžību nepazust šajā pasaulē. Bet visbeidzot, Dieva vārds mums atklāja to, ka tu esi šajā dzīvē ar uzdevumu, lai svētītu citus. Lai svētītu citus. Un redziet, vai tā nav brīnišķīga gan Ziemassvētku vēsts, gan vispār mūsu ticības dzīves aksioma. Tu esi šajā pasaulē, lai kaut ko darītu otram, lai kaut ko darītu otru labā, lai svētītu otru. Svārts svētība, svētīts, tas nav pārāk bieži dzirdams sabiedrībā. Bet Bībele runā par to, ka ja mēs esam saņēmuši svētību no tā kunga, tad mums tā ir jādod tālāk. Un svētība ir visa laba vēlēšana, vēlējums otram. Svētība ir palīdzība, atrisinājums, jeb mierinājums kādā vajadzībā. Svētība ir Dieva nodoms otra cilvēka dzīvē. Svētība ir otru cilvēku ielikt Dieva aizsardzībā un vadībā. Un savā būtībā svētība ir Dieva autoritātes, Dieva visspēcības, gudrības, mīlestības piesaukšana otra cilvēka dzīvē. Un to var ar tādu vienkāršu salīdzinājumu, kad mēs kadreiz griežamies pie kāda cilvēka un saka, tu nevaram palīdzēt nokārtot kādu lietu. Un tad mēs dažkārt sakam, nu tad, kad tu zvani, atsaucies uz mani. Vai tad, kad tu satiksies ar to cilvēku, atsaucies uz mani un lietas notiks daudz ātrāk un vieglāk. Un redziet, ja Kristus mūs ir aicinājis turpināt viņa darbu, tad svētības došana ir atsaukšanās uz Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Un to, kas pieder Dievam, to Dievs ir uzticējis mums, ja viņa autoritāte to nodot tālāk. Un tāpēc svētība ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai izteikti vārdi. Tas nozīmē, ka mēs to resursu, kas ir Dievam, caur autoritāti, ko Dievs mums ir uzticējis, nododam otru cilvēku dzīvē. Tāpēc tas ir kaut kas ļoti, ļoti labs. Taču šī epizode, kur Marija Jēzaps ienāk templī, arī Jēzus pasaka vēl kaut ko. Tu nevari nodot bērnam to, kas tev nav. Un redziet, pētījumi parāda to, ka attiecībā uz bērna ticību, ja bērna garīgo izaugsmi, vecāku ietekme ir 3 līdz 4 reizes lielāka nekā draudzes ietekme, nekā mācītāja iespējas, nekā svedienas skolotāja iespējas, nekā jauniešu vadītāja iespējas. Vecāku iespējas ir 3 līdz 4 reizes lielāks. Citiem vārdiem sakot, viss sākas un arī beidz ģimenē. Un ģimene ir tā vieta, ģimene ir tas centrs, kurā bērns aug un attīst savu garīgo ticības dzīvi jeb identitāti. Un tā ir ļoti liela atbildība mums pieaugušiem. Un tas nozīmē, ka mums atkal un atkal ir sevi jāieliek Dieva rokās, svētā gara piepildīšanā, lai mēs spētu nodot to tālāk nākamajām paudzēm. Simeons dzīvoja garā. Un kādā brīdī svētais gars viņam atklāja, deva skubinājumu, eju uz templi. Un to iepriecinājumu viņš piedzīvoja. Viņš ieraudzīja, satikās un svētīja šo svēto ģimeni. Viņš pravietoja arī par to nākotni, kas gaidīs. Un tad beigās viņš sacīja, Tagad es varu aiziet mierā. Es varu aiziet mierā. Dievs grib, lai arī mūsu dzīve ir tieši tāda pati. Un tieši tāpēc arī ir kāds brīnišķīgs laiks, advents laiks, bet vēl jau vairāk visa mūsu dzīve, lai patiesi mēs piedzīvotu šo iepriecinājumu no Dieva un tad pateicībā un priekā svētītu un dotu tālāk citiem. Lai Dievs to mums palīdz. Āmen. Pielūksim Dievu. Paldies, Kristu, ka tu nāci šajā pasaulē un ka tu neatstāji mūs šķirtus no Dieva mīlestības un no mūžības un ka tu ne tikai nāci, bet mūsu vietā savu dzīvi upurēji, lai patiesi mēs saņemtu grēku piedošanu un mūžīgu dzīvību, lai to lielāko iepriecinājumu, kad varam būt sadraudzībā ar tevi, te un mūžībā, ikviens saņemt. Un kungs tāpēc dod, ka arī šajā Ziemassvētku laikā mēs varētu gan turēt tās tradīcijas un radīt savu vidi skaistu un priecīgu, bet pāri visam, ka mēs ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem un rīcību apliecinātu, ka visam tam ir viens vienīgs iemesls. Ka tu, Kristus, nāc šajā pasaulē. Un tieši tāpēc mēs svinam, un tāpēc mēs dziedam un dāvinam un gribam viens otru iepriecināt. Kungs dod, ka visi mūsu Ziemassvētku aktivitāšu laiks būtu tāds, kurš pagodināt tevi, apliecinātu tevi un dot ļaudīm cerību. Kungs sveitīj uz to un palīdz Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.